crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni, dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su od vajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove. Sveta tajna sveštenstva, važnost i značaj. Promišljajući o spasenju ljudi do kraja vijeka, Bog je pored drugih ustanovio i ovu svetu tajnu, u kojoj se izabranim licima polaganjem ruku na njihove glave i molitvom episkopa predaje božanska blagodat i ovlašćenje za vršenje svešteničke i pastirske službe u crkvi. Episkopi su ovu vlast primili od svetih apostola, a on je od Gospoda Isusa Hrista. Sveštenstvo vrši trojake dužnosti u crkvi. Uči pastvu istinama vjere i dužnostima u organizmu crkve. Vrši bogosluženje svete tajne i ostale sveštene radnje. Upravlja pastvom rukovodeći je putem spasenja. Sve ovo u stvari produženje Hristove misije na zemlji i vrši se u njegovo ime i njegovim blagodatnim sredstvima. Veliku važnost i značajnu ulogu vrši sveštenstvo u dijelu spasenja ljudi, jer ako spasenje zavisi od stupanja u crkvu, odnosno od krštenja, a opstanak u crkvi i usavršavanje ostalih svetih tajni i od rukovođenja putem spasenja, onda je jasno da su sveštenici u dijelu spasenja ljudi neophodni, jer bez sveštenika ko bi ih u crkvi uvodio, krstio, ko blagodatne darove pružio, ko sa Gospodom u tajni pričeće sjedinjavao, ko ih sa Bogom u tajni pokajanja mirio, ko putem spasenja rukovodio. Crkva i sveštenstvo su neophodni za spasenje ljudi.
Sveštenike treba poštovati i slušati. Na ovu dužnost upućuju riječi Gospodnje apostolima. Kao što je mene poslao Otac i ja šaljem vas. Idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio. ko vas sluša, mene sluša, i ko se vas odriče, mene se odriče, a ko se odriče mene, odriče se onoga koji je mene poslao. Na ovu dužnost opominje hrišćane i sveti apostol Pavle: slušajte nastavnike svoje i pokoravajte im se, jer se oni staraju za duše vaše, kao oni koji će dati odgovor za vas Bogu. I sveti apostol Petar zapovijeda hrišćanima da slušaju svoje crkvene starješine, jer će se na taj način udostojiti blagodati Božje.
Ispjevanje, vrijeđanje i nasrtanje na sveštenike Bog kažnjava. Jedan radnik koji je opravljao krovove, dugo je u krčmi govorio protiv sveštenika i nazad rekao da ih sve treba nataći na raže. Nekoliko dana kasnije, on je opravljao krov jedne kuće, oko koje je bila gvozdena ograda, pri vrhu zašiljena u vidu koplja. Iznenada uže o kojem je visio prekinec i on padne upravo na šiljke ograde i natakne se na njih kao na ražnjeve. Izdahnuo je prije nego što su uspjeli da ga teškom mukom skinu sa ograde.
Želio da svima popovima otkine glavu, pa mašina otkinula njegovu. Kada je 1870. godine započela u Njemačkoj borba protiv rimokatoličke crkve, koju je knez Bismarck htio da uništi, pa radi toga donio potrebne zakone, svjetska štampa opširno je pisala i diskutovala o tome. Diskusija se prenijela i u Ameriku, pa su u njoj učestvovali i radnici u fabrikama. Za vrijeme jedne takve diskusije u jednoj fabrici u Chicagu, neki radnik rekao je: ja nemam neke velike simpatije prema Njemcima, ali u ovom času volio bih da budem u Njemačkoj da bih odrubio glave svima popovima. Samo nekoliko trenutaka kasnije on se kroz otvor nagao dolje da vidi da li se elevator penje sa donjih spratova, kad ga jedna poluga zahvati i otkine mu glavu. Radnici su bili zapanjeni i kad su došli sebi od užasa, rekli su: prije nekoliko trenutaka on je htio da otkine glavu svima njemačkim sveštenicima, a ono ode njegova.
Spremao zlo svešteniku i platio glavom. U jednoj maloj varoši na jugu Brazilije u Južnoj Americi službovao je sveštenik koji je u svojim propovjedima kritikovao nepristojno odjevanje ženskog svijeta. Većina je primila njegove kritike i u crkvu dolazila pristojno obučena. Ali jednog većeg praznika, kad je crkva bila puna vjernik, sve njih je sablaznila kći jednog bogatog posjednika svojim nepristojnim kostimom. Sveštenik koji je diskretno skrenuo pažnju da tako odevena ne dolazi u crkvu. Jer otac našao je se uvređen i zakleo se da će se za to osvijetiti svešteniku. On smisli plan kako to da učini. Napravit će se da je bolestan i poslati po sveštenika da mu dođe radi svršavanja svete tajne ili osvećenja, posljednjeg pomazanja, kako se kod rimokatolika zove ova tajna. A prethodno nagovorit će nekoliko mangupa, gotovi za čašicu rakije na svako zlo, da skriveni u njegovoj kući sačekaju sveštenika i da ga premlate. Kako je smislio, tako je učinio. Angažovao je dve propalice i poslao po sveštenika. Ova je posumnjao, ali ipak pošao. Kad ga je posljednik primijetio da dolazi, legao je u krevet, a njegovi najemnici sakrili su se. U to sveštenik stigne i porodica ga primi na izgled ljubazno i uvede u sobu lažnog bolesnika i ostavi nasamo tobož radi ispovijesti. Sveštenik se obratio bolesniku, ali mu ovaj ništa nije odgovorio. Uzme ga za ruku, ali ruka hladna. Pipne mu puls, ali on ne radi. Lažni bolesnik je bio mrtav. Veoma uzbuđen, sveštenik izađe iz sobe i saopšti ženi: na nesreću ja sam dotkan stigao, bolesnik je mrtav. Može se zamisliti scena koja se posle toga odigrala. Udova kći i najamljeni mangupi priznali su svoju zavjeru, plačući i da je Bog zaštitio svoga slugu.
sveta tajna jele osvećenja. I ona je dokaz premudrog Božijeg promišljanja o ljudima. Kao sveznajući, on sve predviđa i kao milostiv priprema izlaz iz svake situacije. On zna da će ljudi posle odvajanja od njega, izvora života i zdravlja, biti podložni bolestima, pa im je pripremio lijek u vidu ove svete tajne i preporučio svojim apostolima da je vrše nad bolesnicima. I apostoli mazahu uljem, osvećenim razumije se, mnoge bolesnike i iscijeljivahu. Zato sveti apostol Jakov preporučuje hrišćanima da u bolesti koriste ovu svetu tajnu. Boluje li ko među vama, neka dozove starješine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njim i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje. I molitva vjere pomoći će bolesniku i podignut će ga Gospod, iako je grijehe učinio, oprostit će mu se.
Čudotvorno dejstvo ove svete tajne. Bezbrojni su primjeri čudesnog isceljenja mnogih teških i neizlečivih bolesti i bolesnika posle primanja ove svete tajne. Kada bi se oni od strane sveštenika zapisivali, čitaju bi se knjige njima ispunile. Od mnogih primjera, da navedem samo dva. Žena jednog mog druga u Beogradu, profesorka, bila se teško razboljela pred prošli rat, čini mi se 1935. godine. Uprkos naporima nekoliko ljekara, njeno stanje sve se više pogoršavalo. Kada su ljekari izgubili nadu i digli ruke od lečenja, ona se obrati Bogu za pomoć. Po savjetu svoga muža zatraži ovu svetu tajnu. Njihov parohijski sveštenik zamoli mene i još jednog našeg druga da učestvujemo u vršenju ove svete tajne. Razume se, mi smo se rado odazvali. Bolesnica je dugo patila od velike glavobolje i visoke temperature preko 40 stepeni. Bila je mnogo oslabila i jedva oči otvarala. Ona se prvo ispovjedila, primila ovu svetu tajnu i potom pričestila. Bolovi u glavi odmah su prestali i njoj kao da je sve svanulo, novi dan posle crnoga maraka. Temperatura je u toku dana spala na normalnu i ona je mogla da ustane iz kreveta, u kome je skoro nepomično ležala 2 mjeseca. Čim su iščezli bolovi i visoka temperatura, njoj se povratio apetit i brzo se potpuno oporavila. Čudotvorno dejstvo ove svete tajne pričešća doživio je na sebi i jedan moj bliski rođak. Godine 1951. njega zakači nekakav opaki grip sa komplikacijama, crveni vjetar, angina, zapaljenje zglobova sa visokom temperaturom oko 41 stepen. Bolest se produži skoro 3 mjeseca. Svi napori ljekara i sva medicinska sredstva ne pomogaše. Po mom savjetu on se riješi da primi ovu svetu tajnu. Nađu se 3 sveštenika da izvrše. Tom prilikom on se ispovjedi i pričesti. Već u toku dana njemu bude lakše, a sutra dan ustane iz kreveta.
Bolest je najčešće posljedica grijeha. Ne mora uvijek biti, ali je često, ako ne i najčešće, grijeh uzročnik bolesti. Na uzročnu vezu između tjelesne bolesti i grijeha ukazao je sam Gospod. 2 takva slučaja, vjerovatno od mnogih drugih, zapisana su u Evanđeljima. U oba slučaja radilo se o teškim bolesnicima, uzetim i nepomičnim na postelji. Jednoga od njih 4 su donijeli Gospodu. Kad od mase svijeta koja se tiskala oko kuće i u kući u kojoj se Gospod nalazio, nijesu mogli da ga unesu unutra, Oni su se popeli na krov kuće i odozgo, kroz krov, spustili na užima postelju sa bolesnikom pred Gospoda. A on, vidjevši vjeru njihovu, reče uzetome: Sinko, opraštaju ti se grijesi tvoji. Drugog takvog bolesnika koji je bolovao 38 godina, Gospod je iscijelio u banji Vitezdi i poslije iscijeljenja rekao mu: Eto si zdrav, više ne griješi, da ti ne bude gore. Iz ovih riječi Gospodnjih jasno izlazi da su grijesi bili uzročnici teških bolesti ove dvojice bolesnika. Dok grijeh nije ušao u prvog čovjeka, on nije znao za bolest i smrt. Grijeh otvara vrata bolestima i smrti u rodu ljudskom. Crkvene zapovijesti. Koristeći pravo vlasti i zakonodavstva koje je od Gospoda dobila, Sveta crkva je, u brizi i staranju za spasenje povjerenih joj duša, propisala 9 zapovijesti koje svi njeni članovi treba da ispunjavaju ako žele da se spasu. One glase: Prva. Moliti se Bogu i prisustvovati propisanom bogosluženju u sve nedjeljne i praznične dane. Druga. Držati sve propisane posteve, jednodnevne i višednevne. Treća. Poštovati sveštena lica. Četvrta. Ispovijedati se i pričešćivati u toku sva 4 višednevna posta. Peta. Ne čitati jeretičke knjige, niti slušati bogohulnu nauku. Šesta. Moliti se Bogu za sve duhovne i svetovne poglavare i vlasti, za crkvene dobrotvore i one koji rade na širenju pravoslavne vjere, za umrle članove crkve, za jeretike i otpadnike, da bi se vratili pravoslavnoj vjeri. Sedma. Držati postove i moljenja kada crkvena vlast odredi radi izbavljenja od neke opšte nevolje, nerodice, suše, gladi, pomora, potopa i drugih. Osma. Ne prisvajati crkvena dobra, niti novac i ova ne koristiti za svoje potrebe. Deveta. Ne činiti svadbe u dane posta.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne nesebične, svetotrojične ljubavi božanske.
Najbolji vaspitač.
Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ Gospodnju i riječ Gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.
O radost.